Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kamultan hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyoo niilaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa jiraattonni magaalaa Finfinnee daballii kaffaltii gatii geejibaa inni haaraan jireenya keenya irratti dhiibbaa uuma jechuu. Itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa himannaa aangoorraa akka ka'aniif irratti dhiyaate ilaalchise balleessaa hin qabu jechuun waakkachuu isaanii. Gargaarsi namoomaa Gaazaatti bal'inaan akka seenu Israa'el haala akka mijeessituuf Yuunaayitid Isteetsi xalayaa Israa'eliif barreessiteetti jedhamuu fi qophii torbanii qophii diree dimokiraasii dabalatee kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Tuujubee Hora.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Waajjirri bulchiinsa geejjibaa kan magaalaa Finfinnee kaleessa jechuun onkoloolessa 5 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ibsa baaseen roobii har'aatii qabee gatii tajaajila geejjiba uummataa irratti dabaluusaa ibsee jira. Daballi kaffaltii kun kan taasifame tajaajila miinii baasii fi atoobisii irratti ta'uu beeksiseera. Daballi kaffaltii haaraan kun akka fageenya isaatti qarshii 5 hanga qarshii 14 akka gahullee ibsisuun tuqee jira. Waa'ee daballii kanaa VOF yaada kan kennan jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko gama isaaniin tarkaanfiin kun jireenya nutti hammeessee jedhu. Nageenya isheef sodaachuuf jecha maqaan isaa akka hin tuqamne kan gaafatte namni yaada kennite kaffaltii dabalame isa haaraa kanaan mana ishee qabee hanga bakka hojii isheetti guyyaatti qarshii 70 kan baastu ta'uu ibsuudhaan kun immoo jireenya irratti dhiibbaa fidaa jette. Tajaajilli geejjibaa dhiibbaan dhaqqabsiise kana akka ibsaniif kan VOA'n gaafate qorataa olaanaa dhimma dinagdee Dr. Abulee Mahaarii torbanneen 2 dura kan taasifame fooyya'insa maayikirookonoomiin wal qabatee dameewwan geejjibaaf kanneen biroo irratti daballii kaffaltii tajaajilaa akka taasifamu eegamaa ture jedhan. Fooyya'insa kana hordofee waltaalee mootummaa bu'a qabeessa jedhaman irrattis daballiin kaffaltii akka taasifame ta'uu kan ibsan ogeessi kun haalli isaa jireenya hawaasichaa irratti dhiibbaa uumaa jedhan. Waajjirri bulchiinsa geejjibaa magaalaa Finfinnee ibsa isaa kanaan kana dura ta'aa kan ture daballi taarifa gatii boba'aa qofaa yaada keessa ka galche ta'uu tuqee innammaa garuu gatii boba'aa kan yeroo ammaaf baasii bulchiinsaa kabiroo giddugaleessa ka godhatedha jedhee jira. Fayyadamtoonni immoo galiif baasiin keenya walgituu waan dadhabeef mootummaan haala jireenyaa yaada keessa galchee tarkaanfii fooyya'aa fudhachuu qabaa jedhu. Dr. Abulee Mahaarii gama isaaniin hawaasichi waggoottan darban keessa gatiin sharafaa ol ka'uusaa dhiibbaan fideen miidhaan irra ga'eera jedhanii fooyya'ini dinagdee waltaalee irratti fuulleffate hordofe daballiin kaffaltii tajaajilaa tokkichaan ta'uusaarra qoratamee ilaalamuudhaan qalbiitti yoo ta'e filatama ture jedhan. Mootummaanis dhiibbaa daballii gatii kana tarkaanfii tasgabbeessuu danda'u akka fudhatullee gaafataniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti dubbiimaa waajjira dhimmoota geejjibaarraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Biriitan gurmuu nagaa eegumsaa Soomaaliyaa kan gamtaa Afrikaa cimsuuf kan oolu paawundii miiliyoona 7.5 akka kennitu beeksiste.
Biriteen roobii har'aa ibsa kenniteen gargaarsi maallaqaa itti dabalaa kun kan kana duraatti ka dabalame yoo ta'u kunis deeggarsa Biriteen gurmuu nagaa eegumsaa akka gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessaaf taasifte erga bara 2021 qabee gara paawundii miiliyoona 77 yookaan doolaara miiliyoona 100 gahee jira. Gurmuun kun nageenya Soomaaliyaa keessaaf qooda olaanaa gumaacha waltaalee uummataa dabalatee bakkaawwan ijoo ta'aniif eegumsa gochuudhaan daandilee dhiheessiif bu'uura misoomaaf eegumsa akka taasisu ibsi kun dabalee beeksiseera. Hojii waraana biyyoolessaa Soomaaliyaa akka cimsu gargaarsa namoomaaf haala kan mijeessuuf filannoo dabalatee adeemsawwan siyaasaaf deeggarsa gochuu itti fufaa jedha ibsichi. Ibsi kun itti fufuudhaan gurmuu ATMIS deeggaruudhaan nageenya Soomaaliyaa qofaarratti utuu hin taane sabatiinsaaf badhaadhina egeree irratti illee investii goonaa jedha. Soomaaliyaatti ambaasaaddara Biriteen kataan Maayik Nitaa Firaanaakis deggersa maallaqaa kana ilaalchisuudhaan yaada kennaniin aadaadhaan michoota kata'aniif hin ta'in kanneen gurmuu naga eegumsa duraanii bakka bu'an ergamasa maallaqaan akka deggeran nan jajjabeessaa jedhan. Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Jibuutii, Ugaandaa fi Burundiin gurmuu naga eegumsa Somaaliyaa keessa sossoa'aa tureef gumaachaniiru. Gurmuu inni haaraan kun deggersa gamtaa Afrikaaf sabatiinsa Somaaliyaa keessaa jedhamu AUSOM amajjii bara 2025 qabee kan yeroo ammaa jiru gurmuu ATMIS harka ergamasaa fudhachuuf jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa magaalaa Dasseetti wiixata dabarsine onkoloolessa 4 bara 2017 abbaa seeraa magaalaa Dassee kan ta'an obbo Mulgeetaa Kabbada konkolaataa konkolaachisaa jiran irratti dhohiinsa boombii raawwatee lubbuun isaanii darbuu kan ibse poolisiin sirni awwaalcha isaanii raawwachuus ibseera. Haleellaa boombii kana eenyu akka raawwate hanga ammaatti hin beekamne walitti qabaa abbootii seeraa magaalaa Dassee kan turan obbo Mulgeetaan dhohiinsi boombii kan irratti raawwate wiixata galgala naannoo sa'aatii 2 gara mana jireenyaa isaaniitti osoo galaa jiraniiti jechuun komishiniin poolisii naannoo Amaaraatti itti aanaan kutaa miidiyaa koomaandar Masaafint sagalee Ameerikaatti himanii qorannaan taasifamaa jiras jedhaniiru. Waajjirri koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dassee guyyaa kaleessaa ibsa gaddaa fuula miidiyaa hawaasaa Facebook irratti baaseen namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen boombii konkolaataa isaanii irratti hidhame dhohuun lubbuun obbo Mulgeetaa darbuu ibseera jechuun Dasseerraa Masfinarraa ga'utu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa himannaa aangoorraa akka bu'aniif irratti dhiyaate ilaalchisee balleessaa hin qabu jechuun waakkatan. Malaammaltummaa namoota sabootaan adda baasuu fi hokkara mormii mootummaa irratti qindeessuun himannaan kan irratti dhiyaate.
Kan aangoorraa akka kaafamaniif himannaan irratti dhiyaate itti aanaa pirezidaantiin Keeniyaa roobii har'aa sanatii duratti dhiyaachuudhaan himannaalee malaammaltummaa adda addummaa gosaa tuqachuuf hiriirawwan farra mootummaa kan hiriirtonni mormii paarlaamaa biyyatti akka weeraran taasisu qindeessan jedhuun irratti dhiyaateef balleessaan kan komitii jechuun haalan. Kan himannaan sun kaka'umsa siyaasaati jedhan itti aanaa pirezidaant Rigathi Gachagua itti aanaa pirezidaantii Keeniyaa utuu hojiirra jiranii himannaan aangoorraa ka'uu irratti dhiyaate ka jalqabaa ta'uu malu. Dhimmisa garaagarummaa isaaniif pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo gidduu jiru mul'inatti agarsiisa. Ruutoon yeroo tokko pirezidaantii duraanii Uhuru Keeniyaattaaf ennaa itti aanaa turan rakkoon isaan mudate akka irra hin deebi'amne waadaa seenanii turan. Gachaaguwaan adeemsi aangoorraa kaasuu kun Ruutoodhaan mirkanaa'e jedheen amana jedhanii seeratumtoonni ennaa murteessan sodaaf dirqisiifamuu malee akka ta'u gaafataniiru. Muddamni kun investorootaaf waltaalee daldalaa gaanfa Afrikaa kabiroo keessa shakkii akka qabaatan taasisa. Senatiin yaada aangoorraa kaasuu kana raggaasisuuf sagalee caalmaa harka 3-2 barbaada. Akka heera mootummaa Keeniyaatti aangoorraa kaafamuun yoo mana maree lamaaniin raggaasifame hojiirra oola. Haa ta'u malee Gachaaguwaan tarkaanfii kana mana murtiitti dhiyeessuun falmachuu danda'u. Isaanis kana akkatti fufan dubbataniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa adeemsa aangoorraa kaafamuu kana ilaalchisee hanga ammaatti ifatti yaadan kennine. Jalqaba pirezidaantummaa isaanii irratti itti aanaa isaanii mul'inatti akka hin qaanessine dubbatanii turan.
Naayijeeriyaa kaaba lixaatti konkolaataan boba'aa fa'ee deemu tokko garagaluun balaa uumameen namoonni 440 yommuu du'an kanneen 50 ta'an immoo madaa'aniiru. Balaan kun halkan edaa uumames jalameera.
Naayijeeriyaa kaaba gama dhihaa keessatti konkolaataa boba'aa fa'ee deemaa ture garagalirraa boba'aa dhangala'e fudhachuuf utuu yaalanii namoonni 100 ol yoo du'an kanneen 50 ta'an immoo madaa'aniiru. Kunis konkolaataan sun abidda qabateen akka dhohuuf sababaa ta'e jechuudhaan tajaajilli balaa yeroo hatattamaa roobii har'aa beeksisee jira. Kutaa Jigaagaa magaalaa Maajiyaa keessatti walakkeessa halkanii balaan sun kan dhaqqabe shofeerri konkolaataa boba'aa fe'e sanaa karaa guddaarra oofaa utuu jiru konkolaataa sana to'achuu waan dadhabeef ta'u dubbiimaan poolisii naannoo Lawaan Adam dubbataniiru. Bakka sanattis namoonni 79 gubatanii daaraatti ka deebi'an yoo ta'u 8 immoo hospitaala keessatti du'uu isaanii hoogganaan bulchiinsa kutaa yeroo hatattamaa Dr. Haruna Mayriga Associated Pressiif ibsaniiru. Afrikaa keessaa baay'ina lakkoofsa uummataan sadarkaa duraarra ka jirtu Naayijeeriyaa keessatti dambiiwwan tiraafikaa irratti bakka hedduutti to'annaa cimaan waan hin jirreef daandii baaburaa ga'aan waan hin jiraanneef balaan lubbuu galaafatu akkasii baratamaadha. Namoonni balaa kanaa booda boba'aa argachuuf kubbaayyaaf baaldiidhaan ba'anii waraabbachuun waan baratame. Gochi akkasii Naayijeeriyaa keessatti gatiin boba'aa innaa dabalaa adeemetti waan baratamaa dhufe yoo ta'u, kunis erga jalqaba waggaa darbee biyyattiin gatii gaasii qaalii ta'eef deeggarsi gootu waan dhaabateef dachaa sadii dabalee jira. Jiraattonni magaalaa Maajiyaa innaa namoota du'an bakka tokkotti awwaalanitti roobii har'aa gadda isaanii ibsataa turan. Uummatichi ituu haalli kun balaa qabaachuusaa hubate boba'aa barbaacha bakka sana hin deemuu jechuudhaan hoogganaan tajaajila yeroo hatattamaa Maayiriigaan ibsaniiru.
Yuunaayitid Isteets sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampitu didhaaleessa mudatan irra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhaga'uuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda duwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo tarkiin tuumsa Soomaaliyaa waliin qabdu jabeessaa jirti. Ji'a kana keessa doonii qorannoo qabeenya aannisaa barbaaduuf gamasitti ergitee jirti. Garuu akka Dooriyaan Joons Istaanbul irraa gabaasetti wallabdeen Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame hawwii tarkiin naannoo gaanfa Afriikaatti qabdu sodaaf saaxileeraa jala. Jaallanneen haalattaanuu nutti himti.
Dooniin qorannoo tarkii Oruuch Reis jedhamtu eegumsa doonii waraanaa tarkii jalatti ji'a kana keessa Istaanbul irraa gara Soomaaliyaatti malte. Kunis kuufama annisaa hedduminaan jiraachuunsaa bal'inaan amanamaa jiru qorachuu fi bobbaafamuun kun qaama waliigaltee annisaaf nageenyaa tarkiif Soomaaliyaa gidduutti taasifamaa jiruun yoo ta'u xiinxaltoonni immoo kun hariiroo ariifataa jirudha jedhu. Garuu wallabdeen naannoo sanatti guddachaa dhufuun hawwii tarkii yookaan Ankaaraa irratti sodaa balaa ta'uu mala. Kun gorsaa haala naannoo sanaa xiinxalan Norman Rikleps irraa akeekkachiis kennamedha.
Tarkiin Soomaaliyaa fi Itoophiyaa waliin akka gaariitti haala mijeeffachuu barbaaddi. Kanaaf kun hawwii naannoo sana isa Turkiin qabduuf baay'ee barbaachisaadha.
Baatii amajjii darbe keessa yeroo Itoophiyaan Somaaliland naannoo gamtokkoon Soomaaliyaa irraa walabummaa ishee labsite waliin waliigaltee mallatteessite irraa eegalee waldhabdeen uumamee jira. Waliigaltee tolfame kanaan Itoophiyaan mootummaa addaan ba'e kanaaf beekamtii kennuudhaan jijjiirraa isaa immoo ulaa galaanaa mirkaneeffatti. Soomaaliyaan waliigaltee sana balaaleffachuudhaan Itoophiyaan abbaa biyyummaa cabsite jechuun himatte. Tarkiin waldhabdee kana maanguddummaadhaan gidduu seenaa jirti. Garuu erga Masriin meeshaa waraanaa gara Soomaaliyaatti erguu eegalte booda falmiin kun bal'achaa jira. Elam Eris Yuunivarsiitii Saayinsii Hawaasummaa Ankaaraatti piroofeesara qorannoo waa'ee Afrikaati. Soomaaliyaan Masrii waliin hariiroon qabdu guddachaa dhufuun Soomaaliyaan Itoophiyaa waliin haala mijataa ta'een mari'achuuf humna kennuu danda'a. Kanaafuu marii Itoophiyaa waliin taasiftu keessatti Soomaaliyaan humna cimsuu dandeessi. Kanaaf Masriin hariiroo nageenyaa Soomaaliyaa waliin qabdu yoo cimsite Itoophiyaan akka sodaa balaa nageenyaatti kallattiin fudhachuu dandeessi. Kunis yeroo marii sanatti walaamantaa dhabuu dabaluu malaa jedhan. Masriin laga Abbayyaa irratti hidhata qabduun Itoophiyaa waliin waldhabdee keessa jirti. Muddamni kun tumsa waraanaa Soomaaliyaa fi Itoophiyaan garee Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti qaban balaadhaaf saaxilaa jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Ankaaraan ammallee sababa hariroo gaarii qaamolee hunda waliin qabduun wal dhabdee jiru furuuf haala gaariirra kan jirtu ta'us deeggarsa dippiloomaasiitu ishee barbaachisa. Omar Mahmud garee International Crisis Group jedhamu keessatti xinxalaa gameessa waa'ee Afrikaa bahaati akkas jedhan.
Turkiin
ammallee maanguddummaan gidduu seentu adda duree ta'uu qaba. Garuu kanneen biroo kan akka Yuunaayitid Isteets, gamtaa Awurooppaa fi biyyoota warra galoo galaanaa keessa jiran dhiibbaa isaanii dabaluuf tole jechuu qabu. Kun yeroo dheeraadhaaf itti fufee jira. Yeroon dheerachaa deemuun kun immoo haala dogoggora walquunnamtii fi dogoggora hubannoo walitti bu'iinsaa hamma tokko fiduu ni danda'a.
Turkiin waraanaa fi dippiloomaasiin Soomaaliyaa keessatti investimentii guddaa waan qabduuf wal dhabdee haaraan kamiyyuu yookaan tasgabii dhabuun naannoo waraanaan miidhame kana keessatti hammaachuun galma Turkiin dhiibbaa ishee bal'isuuf qabdu balaadhaaf saaxiluu malaa jechuudhaan xiinxaltoonni akeekkachiisaniiru.
Yuunaayitid Isteets sadaasa shan filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampitu didhaalee isa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Gargaarsi namoomaa Gaazaatti bal'inaan akka seenuuf Israa'el haala akka mijeessituuf Yuunaayitid Isteets xalayaa Israa'eliif barreessiteen gabaasuun ishee dhaga'ame. Xalayaan kun addatti Israa'eliif qofa akka ta'utti barreeffamu Pentagon ibseera. Gama biraatiin immoo misaa'elli samiirratti misaa'ela rukutuutiin bakka biraatti akka inni faca'u taasisu Ameerikaan Israa'eliif ergites Israa'eliin ga'uusaa gabaastuun sagalee Ameerikaa Kaarlaa Boob gabaasteetti Nugusuu Taamiree bal'inaan nutti hima.
Dhimmi haala gargaarsa namummaa Gaazaa keessaa maantanaa hammaateera wayitaa jedhamutti ministiriin dhimma diidaa Ameerikaa Antoonii Bilinkanii fi ministiri dhimma ittisaa Ameerikaa Liyood Oostin gitoota isaanii Israa'eliif ture kan xalayaa sana barreessan. Ergaa sana keessatti guyyoota 30 dhufan keessatti haala qabatamaa ta'een itti dhimmanii dhimmi gargaarsa namummaa akka fooyya'uu dandeessisuu qabu jedhanii sana gochuu baannaan garuu imaammata Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa ni qabaata jedhan. Matthew Miller ministeera dantaa alaa Ameerikaatiif oduu himaadha.
Ministiriin ajaalaa ministeerittisaa Oostin waliin ta'uun gama mootummaa Israa'eliin jijjiirama gochuun akka isaanitti jiru beeksisuun barbaachisaa ta'uusaa hubatan. Innis ammaan kana gargaarsi namummaa Gaazaa seenaa jiru baay'ee xiqqaa ta'uusaaf jijjiirama akka qabudha.
Aangoon Ameerikaa akka jedhanitti yoo ta'e baatii caamsaa darbees akkasuma gaaffiin akkasii Israa'elotaaf dhiyaate Gaazaatti gargaarsi bal'inaan akka seenuu dandeessiseera. Haa ta'u malee gargaarsi sun amma 50% hanqateera. Sabrina Singh Pentagon yookiin waajjira ittisaa Ameerikaatti taantuu oduu himtuudha.
Namoota gargaarsa barbaadaniif malli itti dafanii dhaqqabsiisuun danda'amu konkolaataa yookaan daandiidhaani. Kanaaf jecha daandiiwwan kun akka banaman barbaanna. Ministiriin ittisa keenyaas kan jabeessee akka furamuuf waamicha dhiyeessu kanadha.
Israa'el yoo gaaffii kanaaf deebii laachuu baatte maaltu ta'a isa jedhuu fi bulchiinsi Ameerikaa kun deebii laachuu irraa qusateera. Kanarraa ka'ee Ameerikaan deeggarsa miilitarii yookiin deeggarsa gargaarsa waraanaa Israa'eliif laattu yeroo fi ni tursitu moo hin tursitu isa jedhuu fi gaafatamanii Sabrina Singh naa deebisan.
Israa'el mootummaa Ameerikaa irraa deeggarsa argachuu itti fufti. Sun immoo gama bittaa meeshaa waraanaa ta'u yookaan karaa amma argaa jirtaniin ofirraa faccisuu akka dandeessu gochuun sun itti fufa. Kana caalaa waan an jedhu hin qabu.
meeshaan ammayyaataa maqaa jedhuun beekamuu fi misaayila isaa furguggaafamuyyuu samii irratti faccisuu danda'u torban kana ogeessota teeknikaa Ameerikaa ta'an waliin Israa'eliin galeera. Misaayiloonni keenya farra misaayilii ta'an galaanarraa furguggaa'anii waan hojjetan argitaniitu kan jedhan oduu himtuun Pentaagon. Nammaa kun immoo Israa'elii fi meeshaan amma kenname kun kan lafarraa furguggeeffame misaayila Iraan samii irratti fashaleessuudha jechuun ibsaniiru. Haga ammaatti Iraan marsaa lama Israa'el irratti kallattiin misaayila kan dhukaasite naa ta'u saammaa kanaan misaayiloota 200 gara Israa'elitti akka furguggeessite amanama. Haa ta'u malee ministeerri ittisaa Israa'el dhimma haleellaa kanarratti kana tute waan jedhe hin qabu jetti gabaastuun Pentaagon Carla Baab.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Garasitti dabarra. Yuunaayitid Isteetsi keessatti iji hundinuu kutaawwan torba kanneen itti ba'a filannoo pirezidaantii bara 2024 murteessu jedhaman irra jira. Waggoota dhiyoo as gariin isaanii haalli siyaasaa isaanii jijjiiramus kutaa warra swing state jedhaman irraa kan bahaa inni ta'e Nevaadaan paartii warra gurguddaa keessaa tokkorrattis ta'e kaan irratti cimsanii yommuu hirkatan hin mul'atan. Gabaasa Dooraa Mahekwaar Las Vegas irraa qindeessite tokkattaa nutti dhiyaata. Nevaadaan mana jireenya uummata miiliyoona 3 qabxii tokko kan ta'e yeroo baay'ee Las Vegas magaala isa baay'ee beekamaa ta'e Sin Cityin warra baay'ee beekaman. Tom Reilly Yuunivarsiitii Arizoonaatti barsiisaa fi akkasumas dimokiraasii fi lammummaa irratti ogeessadha. Wantoonni hanga tokko wal faallessan jiru. Jechuun koo ilaalchota tokko tokko keessatti kutaaleen akka kutaa walabaatti ilaalaman waan jiraniifi sababiin isaas wal dhabdee tokko malee gargar ba'uutti kan dhiibe kutaa jalqabaati waan ta'eef kaawuntiiwwan murtaa'an keessatti qumaara qaba. Wanbadummaa eeyyama. Haa ta'u malee haalota tokko tokkoonis baay'ee leellistummaas kabaja. Nevaadaan dhuma bara 1960 hanga 2000 jalqabaatti rippaabilikaanota filatu. Ergasii as dhaabbataan paartilee siyaasaa lamaaniif haala yeroon ni jijjiirama. Baay'inni uummata Nevaadaa erga bara 1980 as dachaa 3 oliin dabaleera. Kanneen dhiyeenya baay'inaan gara Nevaadaatti dhufan kutaa baay'ee warra giddu galeessaa yookaan liberaal jedhamuun beekamu Kaaliforniyaa irraati. Ken Miller Yuunivarsiitii Nevaadaa Las Vegaasitti gargaaraa piroofeesara saayinsii siyaasaati. Wanti kaawuntii Clark keessatti mudate bakka teessoo Las Vegaas kanatti amma uummanni filattoota ta'an kutaa kana keessaa 72% as keessatti argamu. Kanaaf wanti Nevaadaa mudate bakki yeroo tokko gaara baadiyaa kutaa lixaa ture gara magaalaa kutaa lixaatti dhufeera. David Cardenas kolleejii Nevaadaatti barataa kan ta'e kutaa Nevaadaa keessatti siyaasaan bakka lamatti gargar ba'uu akka argaa jiru hima. Vegas jira. Kan irraa hafe immoo Nevaadaan jira. Hanga beekumsa koo immoo Vegas gara warra dimokiraatotaati. Nevaadaan harki caalu garuu gara warra rippaabilikaaniiti. Kanas ta'ee garuu uummanni harka caalu Vegas keessa jira. Baay'ina uummataan cinaatti Nevaadaa keessatti kutaa hawaasa hojjettootaa kan jiraattonni baay'een hojii harkaa hojjetaniitu baay'ata. Kanaaf wantoonni akka miindaa, hojii dhabdummaa, gatii mana jireenyaa, walumaa galatti qaala'insi, wantoonni akka gatii boba'aa, wantoonni akkasii hundi uummata kutaa kaanirraa kanneen Nevaadaa keessa jiran irra caalaatti miidhuu malan. Barattoonni Yuunivarsiitii Nevaadaa Las Vegas dhimmoota isaanii ijoodha jedhan tarreessaniiru. Gariin isaanii umuriin isaanii 18 guutuu isaan yeroo jalqabaaf filachuuf kan jiranidha.
Guutummaatti ulfa baasuu, guutummaatti dinagdee maaltu hafe? Barnootas.
Kutaa dinagdeeti. Daangaan isaa isa ta'a.
kind of broke college kid. I would just like to be able to
akume jolle college mallaka nyata foya itibitu hinkab hoji tokko osonka badde kan mallaka gaana afkafalu fedi ko gutachuf nafayada war nevada jasa dasa kes filanno wali galachinat sera kutana vada mirga ulfa basu rattis filanno ni tasisu ribka gil instituti koranno dubartota nevada rati
the issue overall has already proven to be
wal magalatti dimmi kun filanno dura ke satti an heddu fal misise ka umsa gudda hanume akani adutti inni kunis kanarra addata ajide hinaman
miller amma yu charra presidentin durani donald trump nevada ke satti mo chu qabu tuffachu hindanda wujala
I think that trump is being perceived as
akani adutti Trump kat imama Nevada ke setti muachu hindandenye jelame fulatamera. Sababi misas yaro lama himmo ne wanteef. Barbachi summa dimmo ta dinegde murte filattota na anno kana ani gadibusu him barbadu. Nevadan kutadre kapso injifanno tau kanagar sisu kal imamtoni presidenti laman. Donald Trumpi fitantum presidenti Kamala Harris yaro sani dera asit dabarsajra chun agar siftul. Sababi nisas umarrat kan Vegas ke setti tau waggota arfan ufanif eenyu akka Amerika hoggan ufjiruf kan murtesu. Bara kuma lamaaf kula sagalirraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaaliforniyaa guyyaa Kolombas jedhamu kan baatiin onkololessaa seene wiixata isa lammataa kabajamu guyyaa uummattoota ganamaa Ameerikaa keessa jiraatan jechuun ifatti kabajamee jira. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
Hundeessituun Heart Club Los Angeles jedhamu Andrea Jimenez ayyaana guyyaa uummattoota dhaloota duraa kabajuurratti muuziyeemii geetii Los Angeles keessatti daawwannaa iddoowwan biqiltuu gaggeessitee jirti. Daawwattootaaf biqiltoota dhaloota duraa Kaaliforniyaatti argaman agarsiifte. Fakkeenyaaf biqiltuu daraaraa qabu yaaroo jedhamu qabiyyee qorichummaa qabuun beekamaa jetteetti.
Ummattoonni dhaloota duraanas turanii madaa fayyisuuf nyaata bullaa'uu dhaabuu akkasumas waan gosa hunda fayyisu itti fayyadamaa turan. Gosa qorichaa keessaa penisiyaa kan jedhamu keessaa tokko ta'uun beekama.
Ayyaanni waggaa sadaffaa guyyaa namoota dhaloota duraanii biyya kana keessa turanii kun muuziyeemii geetii keessatti kabajamu namoota gara 2,000 kan hirmaachise yoo ta'u kunis sagantich Los Angeles keessatti isa guddaa taasiseeraa jedhu hundeessituun ayyaanichaa Chelsea Anderson.
Ergamni ayyaana maatii kun qabeenya artistootaati fi dhaloota duraanii kan daayaspooraa Los Angeles irraa argaman qorachuudha. Kutaa barnootichaas hin jaalanna duudha duriis qorachuu akkasuma garuu dhuguma sagalee yeroo ammaatii fi artistoota yeroo ammaa hin kabajne.
Artistoota keessaa tokko ka ta'e Shigoo Bililiso shubbisaa waldaa dhaloota Ameerikaa duraanii Wild Horse jedhamurraa akka jedhutti guyyaan uummattoota dhaloota jalqabaa ta'aniif beekamtii fida. Isaan otoo warri Awurooppaa hin dhufin dura lafa kanarra jiraataniiru jedhe.
I remember growing up some teachers they didn't even know we exist.
Guddachuu koo keessatti na yaadadha. Barsiisonni tokko tokko jiraachuu keenya illee hin beekan turan. Namoonni agi tokko akka nuti dhabamne yaadu. Nuti immoo jirra. As jirra. Lubbuun jirra. Fayyaa jirra. Dagaagaa jirra. Kanas dhaloota keenya taanutti sirba keenya shubbisa keenyaa fi duudhaa keenya dabarsaa jirra.
Bara 2019 irraa eegalee bulchiinsi kutaa Kaaliforniyaa guyyaa Kolombos jedhamu kabajaan jiru guyyaa uummattoota jalqaba Ameerikaa keessa jiraatanii jedhee bakka buusuudhaan ifatti kabajaa jira. Barreessituu walaloo dhaloota Ameerikaa warra duraa ka ta'an Solange Aguilar akka jedhanitti yeroo guddataa dhufan guyyaa Kiristoofer Kolombos kabajuuf qabsoo ture jedhan.
Waa'ee isaa seenan inni nama Ameerikaa argate jedhu jira. Garuu odoo namoonni durmaanuu bakka kana jiranii wanni tokko argachuu hin dandeechu. Seena san barachuun hubachuun barbaachisaadha.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TV VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Tamsaasni keenya kun guyyaa guyyaadhaan karaa toora yuutuubiis ni darba. Yoo afaan oromootiin hordofuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitukkuuf qaaduu sagantaawwan keenyaa gulaaluutiin immoo namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gamme, piroodiyuusarri keenya har'aa Nugusuu Taamiree, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.